Tak, Helligånd, fordi du er på dette sted. Tak, Helligånd, at du åbenbarer Jesus for os. Tak, at vi må få øje på dig, Jesus, den her dag. Vi må se, hvad du har gjort i vores liv. Vi må se, hvad du har gjort, hvad du betyder. Bed for hver eneste en, der er kommet ind i dette lokale. Jeg takker dig, Gud, fordi hver eneste en er unik. Hver eneste er ønsket af dig, skabt af dig, udvalgt af dig. Jeg tilbeder dig, jeg ærer dit navn. Jeg beder mig, din kraft må virke i vores liv i dag. Din åbenbaring må sætte os fri. Dit ord må frigøre os den her dag. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Så jeg velsigner hver enkelt i navnet Jesus beder jeg. Amen. Amen i Jesu navn. Amen. Tag plads. Skal vi ikke give Martin en hånd? Amen. Jeg håber, at I har nydt sommeren og stadigvæk nyder sommeren. Vi er nogen, der lige er landet fra Maria, og nogen er landet fra Kolding for en uge siden. Og det er forholdsvis Kolding, hvor Apostolsk Kirke har deres sommerstævne, og Pinsekirkerne har deres sommerstævne i Maria. Så at de sidste par uger det har været sådan lidt ud at rejse. Så jeg håber, at I har nydt det, jer, der har været med der, og jer, der ikke har været med der. Jeg håber også, at I har nydt at være hjemme i haven og haft tid til bare at have fællesskab osv. Jeg har ferie. Når jeg kører herfra i dag, så slukker og lukker jeg. Ikke for mit liv, men for min mobil. Og så i morgen, så damper vi afsted, og så lander vi i Malta i morgen. Og så er vi nødt til at bære det offer at gå i den forfærdelige varme og solskin. Så det glæder vi os rigtig meget til. Vi har haft en skøn uge oppe i Maria, for det er det der, hvor jeg har været med. Og vi havde for det første, som Jürgen han lige var inde på, så havde vi en fantastisk oplevelse ved, at der var et giversind, en offervilje, som vi sjældent ser ved, at vi samlede næsten 1,5 millioner ind. Og det er jo fantastisk. Mennesker, der giver ofre og investerer i forskellige projekter, nødhjælp, hvad der ellers ligesom blev præsenteret. Og derudover så rundede vi også vores rekord igen ved, at der var over 5.000 på stævnet i år. Så for mig og vedkommende, som jeg repræsenterer, så har det været en fantastisk uge. Derudover så har vi haft en fantastisk uge med en masse mennesker, som er kommet og vidnet om deres helbredelse. Jeg talte søndag aften, og søndag aften så betjente vi mennesker også med forbøn i forhold til frelse, til forhold til helbredelse, og havde en stærk tro, for jeg ved ikke, det nogle gange så er det sådan lidt, spørg mig ikke hvorfor, men i gang med så oplever jeg på en eller anden måde, at Gud viser mig nogle særlige områder, der vil blive helbredt. Og jeg havde bare en stærk oplevelse, at mennesker med smerte i knoglerne på forskellige måder, altså i nakke, i ryg, i ben og knæ og whatever, at Gud ville komme på en særlig måde og helbrede den slags sygdomme. Og jeg ved ikke, hvor mange vidnesbyrd jeg har fået fra mennesker, som er kommet i løbet af ugen og har fortalt, hvordan de blev helbredt. Og blandt andet så var der en kvinde, som i løbet af ugen, ikke bare på det møde, men også i løbet af ugen, jeg tror faktisk, at hun oplevede gennembruddet inde i forbønnen bagefter. En kvinde, som har gået med, at hun kan næsten, altså hendes hænder har været krympet sådan her, og hvor hun har virkelig kæmpet for at kunne gå på den her måde her. Og pludselig så kunne folk fra kirken ikke kende hende, da hun kom gående. Fordi hun var simpelthen rettet op. Og det var Morten Patrick, som er præst i Blåhøje, som fortalte det her vidensbyrd. Og det er jo et kæmpe mirakel. Hun har gået sådan hele sit liv. Så Gud har virket på mægtig måde. En anden kvinde kom og fortalte, at hun har stået med, eller haft stærke smerter i hele nakkeregionen i flere uger, og midt under mødet så oplevede hun bare ligesom om, der er en, der tog den i her skal fra hende, og nakken den løsnede, og hun var fuldstændig smertefri. En anden kom hen og fortalte mig, hvordan at hun har været til forbøn mange gange for sin ryg, Og det er ligesom, ved, så ved man ikke rigtigt, når så folk går frem, ved, så gider man næsten ikke mere, fordi man har været så mange gange, ikke? Og men hun, det er ikke, fordi hun er negativ på nogen måde, men hun valgte det bare på den måde ikke at gå frem. Og så på et tidspunkt, hvor vi skal, så beder jeg en bøn offentligt, og så fortæller hun, da du sagde, om, at vi ned fra forsamlingen skulle strække vores hænder frem imod dem, der var til forbøn. Da jeg løfter mine hænder og strækker dem frem for at bede for alle dem, der står foran, så kan jeg mærke, at der går en kraft ned gennem ryggen på mig, og jeg bliver fuldstændig helbredt. Det er jo fantastisk, at jeg oplevede det her. Og der var flere, som kom og fortalte. En anden kvinde fra Norge kom hen til mig og fortalte, hvordan at hendes smerter i nakken var forsvundet, men derudover så var en knude i brystet forsvundet. Så at og så ved jeg, at der er flere, også som har været hen og vidne i deres menigheder, hvordan at Gud har grebet ind i deres liv. Så det er utroligt stort at få lov til at opleve, at se, når Jesus han virker. Hvis vi så skruer tiden en lille smule længere tilbage, så har vi været i Ukraine. Gunnhild Kosterstuhl og Peter Jensen og jeg, vi var i Ukraine, hvor at, vi besøgte nogle af de mennesker, som er berørt af det arbejde, som vi har dernede. Og det var også en fantastisk oplevelse at komme ned og møde de der mennesker. Et land, som lever med en enorm frygt for krig. De har hørt nogle rygter om, at det område, som de har været inde, som de bor i, det har været forsøgt at blive angrebet af Rusland. Og nu er der kommet nogle forlydende om, at området vil blive angrebet omkring september måned. Og den, at bare få sådan information ind over sit land, at få sådan information ind over, prøv at forestille dig, at vi lever her i Aarhus, vi får videre, at russerne kommer den 1. september, så bliver byen angrebet. Det er den frygt, de lever med, de kristne dernede. Og vi var ude og besøge nogle af de fattige familier, og nogle af dem, som er en del af kirken dernede. Og kom ind i deres hjem, man bliver sådan helt ydmyg, når man kommer ind. Vi besøgte en kvinde, som... hun smilte, og hun strålede, som jeg ved ikke hvad. Hun hedder Nadia. Og vi var inde med hende, og det første, der møder dig i forgangen, det er et plastikskur. Det første, du kommer ind i, det er rent plastik, afdækningsplastik. Det er det første rum, du kommer ind i. Inden du så kommer ind i et køkken og et hus, som man tænker ved sig selv, kan nogen bo her. Men der bor de. Og sådan lever mange af de mennesker, som vi besøgte. Og man bliver bare utrolig berørt i sit hjerte, når man får lov til at bede for de her mennesker, betjene de her mennesker. Og også det, at man, når man står i sådan nogle ting, når man ser nogle ting, når man kommer ud, både når vi rejser ned til Peru, når vi rejser andre steder, hvor vi er i gang med at hjælpe mennesker, når man ser frugten af det, og når man ser, at hvilken konsekvens det får for de mennesker, så bliver man dybt, dybt taknemmelig. Så at... Så jeg vil sige, som Paulus siger, at bliv ved. Bliv ikke trætte, for det har stor løn i følge. Ikke? Det tjener sig til det gode for de mennesker, som vi har med at gøre. Så tusind tak for alle jer, der på forskellige måder er involveret i nødhjælp, både ude i Rigskov, i Smukt og Brugt, og på andre måder er med til at investere, er med til at give. Tak for jeres indsats, fordi det har stor, det har store konsekvenser, positive konsekvenser i de lande, som vi er med til at støtte. Så tak skal I have. Og vi har mange hilsener til jer fra Ukraine. Men bed for Ukraine, bed for menighederne dernede, at Gud skal møde dem. Og de er i en stor bønnekamp i øjeblikket af de her angreb, som ligger og truer dem, at det ikke bliver til noget. Så, så lad os stå sammen med vores søskende dernede. Jeg skal dele nogle ting med jer, som... før vi gør det, så skal jeg lige lave en reklame for mig selv. Jeg tænker på mig selv, tænker på mig bedre, jeg. Altså, for i 1999, så oplevede jeg, at Gud lagde mig på hjerte at skrive en bog. Og det gjorde jeg. Og da jeg skrev den her bog, så den blev trykt i 1000 oplag. Og det var med frygt af bæven. Men den blev udsolgt, og det er jeg selvfølgelig taknemmelig for. Jeg har fået mange henvendelser sidenhen, som folk har spurgt efter den her bog. Og så kontaktede vi trykkeri i Thisted, og vi har fået et kanon tilbud. Så vi har faktisk genoptrykt den. Så derfor, hvis der er nogen, der er interesseret i den, så er den her i dag. Og Tommy, som sidder dernede, kan du ikke lige rejse dig op, Tommy? Det er Tommy. Han vil stå nede ved døren, og der er I meget velkommen til at købe den, hvis I er interesseret i det. Det, jeg skal sige i forbindelse med den her bog, der går 0 kroner i min lomme. Alt, hvad der kommer ind i den her bog, det ryger direkte i vores missionskasse. Så at bogen koster 100 kroner, og giver det 200, så det er ikke mig, du velsigner, men du velsigner missionen i kirken. Så at vær velkommen til det. Den kan også fås for 1000. Yes. Jeg har lyst til at dele et emne med jer. Nu har jeg glemt min lille fjernbetjening. Og det er sådan en lille bibeltime i dag. Det håber jeg er med på. Og temaet i dag, og overskriften i dag, den hedder Jesus, min retfærdighed. Og det har jeg lyst til at dele med jer og tale lidt om her. Jeg skal ikke bruge lang tid, for vi skal love, at vi slutter til middag i dag. Det her det er et emne, som er blevet berørt igennem alle årene. Og det er et af de emner, som jeg vil også vil sige har været mest angrebet gennem tiderne. Fordi vi som mennesker har så svært ved at fatte og forstå, når Bibelen taler om retfærdiggørelsen. Hvad er det, der ligger i dette, at Jesus er min retfærdighed? Og Bibelen taler om 2 slags mennesker. Det tales om det gamle og det nye menneske. Og det gamle menneske taler er det menneske, som er underlagt synden. Og det bliver også kaldt, når du læser i Bibelen, når der tales om det kødelige, så betegner det også det menneske, der er underlagt synden. Og det menneske, det følger og drages af den gamle natur, og det skal jeg komme nærmere ind på. Men det nye menneske, det er underlagt ånden, og følger det, ånden vil. I Romerbrevet, kapitel 8 og vers 5, der læser vi, at de kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Og hvis man læser det her, bare sådan firkantet, så kan man føle sig rimelig fordømt. Fordi at så kan man hurtigt konkludere, at man er et rimelig kødeligt menneske, i hvert fald mig selv. Så at I må tilgive mig, at det er en meget, meget kødelig mand, der står heroppe og skal tale til jer i dag. I en anden oversættelse, The Amplified Bible, kom den op, yes. Der står der, de som følger kødet, er kontrolleret af dets vanhellige ønsker, indstiller sig på og jager efter de ting, som tilfredsstiller kødet. Det vil sige, tilfredsstiller det gamle menneske. Mens de, der følger ånden, er kontrolleret af åndens ønsker, indstiller sig på og søger de ting, som tilfredsstiller ånden. Og det er den her konflikt, og det er den her modsætning, som hver eneste menneske, der kommer til tro på Jesus, oplever at blive konfronteret med. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, men jeg husker dengang, at jeg oplevede i mit liv at tage imod Jesus, og invitere Jesus ind i mit liv. Så lige i det øjeblik, så tænker man bare, everything is over. Man er glad, begejstret, man farer ud i livet, man er så frelset, det hele kunne være nok. Og du ved, man tænker bare, at hold fast, hvor er jeg bare fri og ren og alt så videre. Ikke? Og der går ikke mange dage, før man facer virkeligheden, at der er en kraftig en, som absolut ikke er enig i dig, i den anden følelse. Og så havner man ind i den her konflikt, hvor du oplever, at du har en side i dig, som drages mod noget, som du ved er forkert, og som drages mod noget, som du ikke har det 100% okay med, som drages mod nogle ting, som en gang imellem, man irriterer sig over det, man gør det, og hvorfor gør jeg det nu, og så videre, ikke? Og så er der en anden side i en, som man oplever, at der drages mod det, som Gud vil. Man har en længsel efter at leve for Jesus. Man har en længsel efter bare at gøre det bedste for Gud, fordi man vil bare tilfredsstille Gud på bedste vis. Og så lever man i den her kontrast. Er det en unaturlig kontrast, man lever i? Paulus, han siger sådan her i Romerbrevet. Han siger, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, Og når han taler om det her, så beskriver han det gamle menneske. Den person, som var før Jesus kom ind i livet. Det syndige menneske. Han siger sådan her, der bor der intet godt. Og han siger sådan her, viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Og den kunne nemt bruges som en undskyldning, jamen så kan jeg bare syndeløse, det er jo ikke mig. Det er jo ikke det, Paulus siger. Men han beskriver om den kraft, der drages i ham. Og han siger sådan her, jeg finder altså i mig den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Paulus, han bliver beskrevet som, nu ved jeg ikke, om alle kender begrebet, koleriker. Koleriker, det er en mennesketype, som beskrives som et meget stærkt viljesmenneske. Og det kan være en rigtig, rigtig, rigtig bulldozer-type. Når vedkommende sætter sig noget for, så er der ikke meget, der kan stoppe vedkommende. For en kollega har en enorm viljestyrke. Og Paulus, han bliver brugt som et eksempel på en kollega. En person med en enorm viljestyrke. Og så møder du alligevel Paulus som den her håbløse situation, hvor han siger, at der er noget i mig, jeg ikke har kontrol over. Der er noget i mig, som jeg ikke kan styre. Der er noget i mig, som vil det modsatte, end det, jeg virkelig ønsker. Og hvor mange kender ikke den følelse? Jeg ved ikke, om jeg er den eneste forfærdelige, syndige menneske i det her lokale. Så må jeg leve med det. Men hvem kender ikke den følelse, at man vil så gerne leve op til det, Gud ønsker? Man vil så gerne tænke rent. Man vil så gerne handle rent. Man vil så gerne have nogle rene følelser i sit liv. Og så oplever man pludselig, at man havner i det stik modsatte. Og man undrer sig over, er det virkelig mig, der tænker sådan? Og ved du, jeg har stået djævlen imod mange gange på det område. Indtil jeg fandt ud af, at han er intet med det at gøre. Det er mig, der tænker sådan. Det er mig, der føler sådan. Det er mig, der har det problem. Det ville være dejligt, hvis man bare kunne give djævlen skylden, ikke? Fordi så har man ligesom et eller andet sted at placere det. Men det er kommet til erkendelse af synd. Erkendelse af, det er mig, der har et problem. Det er mig, der har de følelser. Det er mig, der drages, fordi jeg er et syndigt menneske. Og har en syndig natur, som Bibelen beskriver det. Og den syndige natur, det er den, som Jesus kom ind og brød i mit liv. Og det skal jeg beskrive for jer lidt mere af. Og det her, Paulus han siger, han siger ikke, at jeg skal stå djævlen imod for at få løst det her problem. Men prøv at lægge mærke til, hvad han siger her, når han beskriver sin forløsning i det her. Han siger, jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus vor Herre. Med mit sind tjener jeg dig Guds lov, men med kødet syndens lov. Og han beskriver den her kontrast. Og han siger, hvor ligger forløsningen? Hvor ligger friheden? Friheden ligger i Jesus Kristus og ham alene. Og det er ved troen på ham. Og det er ved at identificere sig ham, at jeg kan få lov til at opleve, at jeg frigøres i mit indre. Jeg beder til, at jeg mere og mere får lov til at opleve, at jeg renses i mit indre. Og oplever at blive mere fyldt af ham. Men jeg lever samtidig også med den bevidsthed, at jeg nok så mange andre kommer til at kæmpe med det her hele mit liv. At det er en proces, som varer hele livet. Fuldkommenheden kommer vi først til at opleve, den dag vi træder ind i himlen og skal være sammen med vores far i himlen til evig tid. Men samtidig, så siger Paulus også, at det er den der kontrast hele tiden. Det virker sådan lidt dobbelt, men det er det igen det her, at der er noget, der hedder det, du er i troen på Jesus, og så det, du er i den her verden. At Paulus han siger, når han beskriver om mennesker, så siger han, men os der er fuldkomne, siger han. Det er da en stærk udtalelse at komme med. Men os der er fuldkomne. Det vil sige, at han lever samtidig, han lever i bevidstheden om, at der er nogle ting i den her verden, som vil det modsatte af det Gud længes efter og ønsker med vores liv. Men der er også en trosverden, som jeg kan identificere mig med, og som jeg kan blive en del af. Og min længsel og min bøn, det er den verden, og den tro må blive mere og mere det, jeg er, og jeg identificerer mig med i mit liv. I 1. Korintherbrev, der står der sådan her i vers 29-31. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Og prøv at lægge mærke til det her. Både, hvad er det, Jesus er blevet? Både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Hvad er det, vi finder i Jesus? Vi finder den her fantastiske frihed. At han er vores retfærdighed. Og ikke bare vores retfærdighed, men han er også vores helligelse. Og det skal jeg komme ind på lige om lidt her igen. Hvad betyder det at være retfærdig? At Jesus er vores retfærdighed? Det betyder at stå ret ind for Gud. Det vil sige, at en, som er retfærdig, kan ikke anklages. Er det ikke fantastisk? En, der er retfærdig, kan ikke anklages. Og det betyder, at hvis fjenden skulle komme, fjenden, det er ham den mærkelige, der også hedder djævlen. Og han kan komme med sine anklager. Han kan komme med sine fordømmelser. Han kan komme med sine påstande. Men jeg kan så pege på og så sige, det kan godt være, der er nogle ting, som rammer mig følelsesmæssigt. Fordi man har lidt dårlig samvittighed et eller andet sted. Og det kan godt være, der er nogle ting, det som djævlen er ekspert i, det er at ramme nogle af de gamle punkter i vores liv. Pege på et eller andet. Jeg hørte det. Jeg mener, det var Martin Luther, som oplevede en nat, at djævlen kom til ham og begyndte at anklage ham. Og han begyndte at ramse alt op, som han har gjort i sin fortid. Og fortalte og anklage og anklage. Og på et tidspunkt, så kom der ikke flere anklager, så siger Luther, er der mere? Fordi han sagde, det du snakker om, det er ham den gamle. Han eksisterer ikke mere, fordi han er begravet med Kristus. Og det er sådan et begreb, som når det tales om dette, så taler Bibelen også om, at dåben er en begravelse af det gamle menneske. Og det vil sige, at når jeg identificerer mig med Jesus, så bliver det at komme til tro, det at lade sig døbe, bliver en fantastisk markering af, at man begraver det gamle menneske, det kødelige menneske, for at opstå med det nye menneske, som er i Kristus Jesus. Så der ligger en troshandling i det. Der ligger en troshandling i at lade sig døbe, i at det, at man identificerer sig med det nye menneske. Så hvis ikke du er døbt, så er det her en god dåbsprædiken, hvor du skulle overveje, om ikke at du skulle lade dig døbe. Fordi dåben har en fantastisk markering i vores liv. En fantastisk markering, jeg bliver begravet med Kristus, og jeg bliver oprejst med Kristus. Det vil sige, jeg bliver ligesom ét med Kristus. Og derfor i den der opstandelse, så kan jeg identificere mig med ham, og så sige, jeg er retfærdiggjort i Kristus. Han er min retfærdighed. Og hvis du læser videre Romerbrevet, jeg har ikke de skriftsteder med her i dag, men så står der faktisk et sted. Den er sådan lidt for heftig, synes jeg. Jeg ved ikke, om vi kan tåle den. Men Paulus siger faktisk et sted, at vi har fået Guds retfærdighed. Ja, den er sådan lidt okay. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud har givet dig sin retfærdighed. Og det vil sige, når han ser på dig, så er du, hold fast på hat og briller, så er du lige så retfærdig som Gud selv. Tyk lige på den. Så er du lige så retfærdig som Gud selv. Det kan da ikke passe. Jo, det kan passe. Jamen, hvordan, det har jeg da aldrig prøvet eller mærket, eller så videre. Jamen, det er heller ikke det handler om. Det handler om, at Jesus har mærket det. Jesus har prøvet det. Jesus har oplevet det. Og det er ved troen på Jesus, at det bliver min del. At jeg identificerer mig med Jesus. Det er det, troen gør. Og det er det, troen kan gøre. Troen kan gøre, at jeg bliver det, som troen taler om. Og det vil sige, at jeg skal ikke prøve at leve op til ham. Jeg skal ikke prøve at gøre et eller andet. Skal vi løfte hænderne herop, herned eller derned? Hvad virker bedst? Og alt det her. Vi kan have mange idéer om, hvad der er bedst. Ikke? Der er kun én ting, der er bedst. Det er Jesus. Der er kun én ting, der virker. Det er Jesus. Der er kun én ting, der er vores retfærdighed. Det er Jesus. Og det handler om, at vi får øje på, hvem han er, og hvad han kan gøre i vores liv. Galaterbrevet, kapitel 2, og vers 6, vers 16, der står der sådan her: men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Prøv at tykke lige på det her skriftsted et øjeblik. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Prøv lige at tænke på det skriftsted et øjeblik. Du får lige et andet skriftsted til at tygge på. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Prøv lige at tygge på dette skriftsted. Hele Galaterbrevet er skrevet ud fra Paulus' kamp for, at menigheden ikke måtte miste den her forståelse. Og derfor var det også dejligt, Martin, at du har valgt så mange nådesange. For nåden beskriver det ufortjente. Jeg fortjener det ikke. Som rent menneskeligt, så burde jeg være dømt. Så burde jeg være udstødt på grund af syndens tilstand og på grund af det, som jeg er. I kraft af synden. Men Gud, han tog synden på sig. Fordi at synden kom ind i verden. Og det vil sige, at synden blev en arv igennem hele menneskeheden. Hvor Bibelen siger i Romerbrevet 3:23, alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Det vil sige, der er ikke et menneske uden synd. Så derfor var verden i en håbløs tilstand. Men så kommer Jesus ind. Og det Jesus gør på korset, den befrielse, han bringer med sig på korset, den er så stærk og den er så kraftig, at den konfronterer hele den der lovmæssige forkyndelse, der var blandt farisæer og de skriftlærde på Jesu tid. Men virkelig er jo også den, vi møder den stadigvæk i dag. Mennesker har så svært ved at forstå nåden og det, som Kristus har gjort for os. Og jeg ønsker, at du går hjem i dag med den her overbevisning i dit hjerte, at du har forstået, det Jesus har gjort for dig, det kan intet menneske gøre. Det kan ikke noget menneske, vi kan ikke på nogen måde skabe et eller andet, der skulle fremelske det her. Der er kun én ting, det er, at du får øje på, hvad Jesus har gjort for dig. Og det er der, i kraften ligger, og frigørelsen ligger. Og den sidste del af det, som vi også læste i Korintherbrevet tidligere, at han var ikke bare vores retfærdighed, men han var også vores helligelse. Bibelen taler om, at der er noget, der hedder åndens frugt. At vi skal vokse i vores kristne tro. Og åndens frugt, hvad betyder det? Det betyder, at det liv, som Kristus han er, det får lov til at forme os, det får lov til at danne os. Og det vil sige, at vi er i en proces hele vores liv, hvor vi længes efter at ligne ham mere og mere. Og det er det, Bibelen beskriver som åndens frugt. Ikke vores frugt, men åndens frugt. Og det er det, som også beskrives som helligelse. Det vil sige, at vi formes efter ham, efter det billede, han er. Og det står der også i Korintherbrevet. Også den proces træder han ind i og gør for os. Fordi vi som mennesker kan ikke selv. Også der træder han ind og bliver vores helligelse. Romerbrevet, kapitel 8 og vers 13. Der står sådan her: hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Jeg har lyst til at understrege. Det er også vigtigt, at vi vælger Jesus til i vores liv. Og det handler ikke om at bare give los og så sige, alt hvad der sker, det sker bare, fordi at Jesus han er inde i mig, så hvis jeg synder hjem, så er det fordi, han ikke er der helt, eller så videre. Det handler også om, at jeg må tage nogle beslutninger i mit liv. Jeg vælger fællesskab med Jesus. Jeg vælger at læse min Bibel. Jeg vælger at overgive mig i bøn. Jeg vælger, hvad skal man sige, at praktisere de ting, jeg oplever at se i Bibelen. Og i takt med, at jeg vælger det, så oplever jeg også, at det bliver mere og mere en del af mig. Og det vil sige, at jeg kan opleve nogle situationer, hvor det er svært, og jeg kan vælge, at der er nogle kampe inde i mig. Hvis jeg bare giver efter, den tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at det behager Gud. Men jeg kan vælge i mine kampe og sige, Gud, jeg magter det ikke selv, men tak fordi du ved åndens hjælp kommer ind og hjælper mig, så jeg kommer igennem det her. Og så er det, Bibelen siger, så vil Jesus blive vores vilje, han vil blive vores styrke, han vil komme med åndens kraft ind og gøre os i stand til at leve det, som han længes efter. Og det er en proces, vi kommer til at være i hele vores liv. Han er vores forløsning. Hvad står der her? Er der? Nej. Jo, det var der. Undskyld. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Alt det foregår i ham. Så at jeg håber, at du går den her sommer i møde, og din ferie i møde med den her fantastiske frihed i dit hjerte. Tænk sig, i ham er vi retfærdiggjort. I ham er vi helliggjort. I ham er vi forløst. Halleluja. Skal vi rejse os op? Hvis du har brug for bare inden for Gud et lille øjeblik, hvis der er nogle ting, som du oplever, du kæmper med, men du ser, at du pludselig har fået øje på i den her formiddag, at der er en frihed, som er i Kristus, som du måske ikke helt har forstået, så bare brug et lille øjeblik, hvor du udtrykker dit hjerte for Gud. Og det er okay at være ærlig og erkende sin svaghed over for Gud, og bede ham om at styrke dig. Så lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig. Jeg takker dig, fordi du er vores retfærdighed. Vi erkender inden for dig, Gud, at som mennesker er vi ikke i stand til at leve det liv, som du ønsker. Men tak, fordi du også har fortalt os, at det ved du godt. Og du derfor træder ind i vores verden og gør os i stand til at leve det liv, som du ønsker her. Jeg beder for hver eneste en, som står her denne her formiddag. Herre, jeg beder for dem, som kæmper med fordømmelse. Jeg beder om, at de må få lov til at opleve og se deres frihed i det her øjeblik. Og fordømmelsen skal miste sit tag. Jeg beder for dem, som kæmper med synd. Og kæmper med ting, herre, som de væmmes ved i sit eget liv, herre. Jeg beder om, at de må få lov til at se den frihed, du har skabt. Og som du har beredt for os. Jeg beder om i Jesu Kristi navn. Tak, fordi du er vores frihed. Du er vores retfærdighed, du er vores helligelse, og du er vores forløsning, her. Jeg priser dig, ære dit navn. Og vi vil sige dig så inderligt tak for det, du har gjort på korset. Og jeg beder om, at denne åbenbaring, her, at den må printe sig fast i vores hjerte denne her dag, det beder vi om i navnet Jesus. Amen. Amen. Hvis du har brug for, at der er nogen, der beder sammen med dig, så vil der være nogle forbedere nede bagved her, ind i lille sal, er det rigtigt forstået? Ned hernede bagved, ind i lille sal her, og der er du meget velkommen til at gå ned, og de vil bede for dig og betjene dig. Gud velsigne jer. Amen.